Mohl být kovomodelářem, také strojírenským pracovníkem a dokonce vystudoval i strojnickou fakultu. Tak se zála být nasměrována dráha mého dnešního hosta, kterého tímto zdravím do brněnského studia Českého rozhlasu, ale stal se divadelníkem, dramaturgem, scenáristou, hercem, pedagogem a neodmyslitelnou osobností spjatou s několika desetiletími života v Brně, nejen co se týče divadla, ale také nejrůznějších aktivit typu podzemní univerzity a podobně. Pan profesor Petr Oslzlý, stávající rektor Janáčkovy akademie, právě ten je hostem dnešního hovoru na stanici Český rozhlas Plus a ze studia, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Když se řekne divadlo, co se vybaví profesoru Petru Oslzlému?
Tak já bych řekl, že já jsem divadlo vnímal úplně od počátku jako součást života. Moji rodiče nebyli divadelníci, ale byli ochotničtí divadelníci, velice zapálení. Můj otec spolu zakládal ochotnické divadlo v Prostějově, Hanáckou obec. Takže když se řekne divadlo, tak je to pro mě život. Takže pro mě, já jsem poprvé stál na scéně v 9 letech v prostějovském krásném Kotěrově divadle jako pekařský učeň v Šamberkově 11. přikázání. A od té doby jsem s divadlem propojen, i když na počátku jsem divadlo nechtěl dělat, chtěl jsem být malířem a cvičil jsem si ruku podle Maxe Švabinského.
Proč jste se nestal malířem?
Asi ve mně nakonec zvítězila taková jaksi histrionská potřeba. A i to, že jsem opravdu to divadlo od malička v podstatě nějak prožíval, zažíval, naši rodinu třeba navštěvoval Rudolf Dale starší, byl osobním přítelem mých rodičů a tak dále. A tak nakonec ve mně to divadlo zvítězilo.
Přesto se zdálo, že divadlem se profesionálně zabývat nebudete. Já jsem říkala obor, učební obor kovomodelář, pak strojírenská průmyslovka v Olomouci při zaměstnání a nakonec strojírenská fakulta. To vám ten kádrový profil rodiče, jak se říká, trochu zavařili, že jo?
Ano, tak můj otec byl jako velice mladý prvorepublikový politik, byl členem Národní demokracie, takže to byla strana, která byla zcela protikomunistická a to za to posléze tedy po roce 48, kdy byl znárodněn také, on byl kožešník, tak platil a mě zakázali studovat na všech středních školách Československé republiky. Nevím, jak si tehdy říkala. Nevím, jestli si dokonce neříkala demokratická. A ačkoliv absolutně demokratická nebyla, byla už tehdy, že naprosto totalitní. A takže jsem musel jít do učení. Tím kovomodlářem jsem se vyučil, ale ještě před koncem toho vyučení jsem byl vyslán ne do studia při zaměstnání, ale do studia na strojnické škole. Tam jsem dokončil i tam jsem dostal i ten výuční list nakonec a odtamtud v roce 66 ještě mě nepustili jinam, než na studium VUT, Vysokého učení technického v Brně, kde jsem vystudoval 2 roky. Já jsem předtím udělal úspěšně zkoušky na DAMU, na herectví, ale to mi prostějovští soudruzí okresní výbor KSČ mi to nepovolil, abych tam nastoupil. Takže až v roce 68 jsem mohl jít studovat vysokou školu humanitního typu, ale v té chvíli už jsem nechtěl studovat herectví a vystudoval jsem divadelní vědu a kunsthistorii, tedy dějiny a teorii výtvarného umění na Filozofické fakultě v Brně.
O 4 roky později se stáváte dramaturgem divadla Husa na Provázku. Jaké to tehdy bylo pro vás divadlo a co to znamenalo pro vaši další, řekněme, profesní dráhu v následujících desetiletích?
Já jsem se tím dramaturgem stal proto, poněvadž mě vlastně do té Husy vyslal můj životní učitel, Bořivoj Srba, který tehdy jako mladý mě učil na té filozofické fakultě, ale zval mě také domů a měl se mnou takové privátní semináře a on byl zakladatelem Husy na provázku, vytvořil koncept její nepravidelné dramaturgie, ale posléze byl tou nastupující normalizační mocí odstaven, byl vlastně, patřil mezi ty zakázané divadelníky a z Husy na provázku odstoupil a mě tam za sebe vyslal. Takže pro mě to byl vlastně životní dar, tady tahle možnost, kterou jsem ještě dostal vlastně v posledním roce studia.
Bez pochyby nejen s tímto divadlem, ale i vůbec s brněnským divadelnictvím jste posléze dál byl spjat až do funkce ředitele Centra experimentálního divadla. Jak se třeba Provázek změnil za ta desetiletí?
Tak to by byla téma na rozhovor, který by trval několik hodin. Ale já si myslím, že když bych vzal současné divadlo Husa na provázku, tak je to neustále velice živé divadlo a je to divadlo, které je téměř bez zbytku vyprodáno. Takže zase oproti tomu, jakým divadlem jsme byli v 70. 80. letech, kdy jsme byli totálně vyprodaní. My jsme byli takové divadlo, které se dalo přirovnat, já nevím, k rockové skupině. Kamkoliv jsme přijeli, tak jsme byli okamžitě vyprodaní. Ale těch zlomů jakýchsi tvůrčích bylo a kroků, které inovovaly tu práci, bylo spousta. Byly to vlastně v každou inscenací jsme hledali jakýsi nový výraz, ale já bych řekl, že takovými zlomy nesporně byla třeba Klauniáda. A pro mě důležitými zlomy byla Klauniáda a Maja, kterou jsem dělal jako dramaturg s Bolkem Polívkou. Byla to inscenace Komedie dell'arte, projekt, který jsem spolu připravoval s Petrem Scherhauferem a který se potom stal mezinárodně známým. A tak dále. Opravdu by to bylo dlouhé vypravování, kdyby jsme to chtěli všechno líčit, ale rozhodně velice důležitou změnou a změnou k lepšímu a na vyšší stupeň bylo, když se nám podařilo dostavět v roce 1993 nový areál Centra experimentálního divadla, divadla Husa na provázku na Zelném trhu 9 v Brně, což je divadelní prostor, který odpovídá naší divadelní poetice. Je to jeden z nejskvělejších divadelních prostorů svého druhu ve střední Evropě.
Říká profesor Petr Oslzlý.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
nejenom provázek, jak se říkalo a říká tomuto divadlu dodnes na úrovni rokových hvězd a vyprodaná představení, ale také jisté místo, kde bylo cítit velmi hmatatelně také to, co bychom mohli nazvat revoltou proti totalitnímu komunistickému státu. Ostatně Petr Oslzlý byl jednou z klíčových osobností. Lukáš Žilínek ve své diplomové práci o něm napsal, že byl klíčovou postavou šedé zóny. Bylo třeba velké odvahy?
Já jsem to... A teď bych nechtěl, aby to vyznělo, že se nějak holedbám, ale já jsem to nějak neřešil. Já když se pro něco rozhodnu, že to budu dělat, a tady proto, že budu dělat divadlo, které bude stát v opozici proti totalitě, která je absolutně netvůrčí, tedy že musel jsem to dělat, když jsem chtěl dělat divadlo tvůrčí, tak to bylo rozhodnutí, které mě potom přivedlo k tomu, že jsem už neřešil, jestli mám mít strach nebo nemít. Samozřejmě, že by bylo nelidské, kdyby člověk nějaké obavy neměl, ale byl jsem naprosto přesvědčen, proč to dělám, a proto jsem vlastně neměl jiné řešení. A dělal jsem to také pro svoje dvě dcery, abych se jim mohl podívat do očí posléze.
Byl takový jistý boj o každou inscenaci na provázku?
Ano, každá byla svým způsobem jiný oříšek, který bylo nutno vyřešit v rozporu s tím, s těmi dohlížejícími úřady. A každá byla svým způsobem bojem, ale my jsme byli zvyklí nic nevzdávat a také téměř všechny se nám podařilo prosadit. Samozřejmě kromě toho, co jsme plánovali, jako... No, bylo nutné vždycky plánovat mět těch plánů daleko víc, poněvadž oni nám je se snažili zakazovat už v zárodku. V okamžiku, kdy už jsme to dělali a kdy už to bylo třeba před dokončením, poněvadž jsme byli divadlo autorské, tak jsme zdůvodňovali, že nemůžeme předkládat text nějaké cenzuře, že teprve už hotovou inscenaci můžeme předvést. Tak v tom okamžiku, když to bylo třeba týden před premiérou a bylo to už plagátované, tak se to té komunistické cenzuře zakazovalo daleko obtížněji. Ale některé inscenace, jako právě Scénický časopis Rozrazil 88 o demokracii, nám zakázali v roce 80, na konci roku 88, ale nám se ho podařilo zase na začátku ledna prolomit ten zákaz.
Jaké byly osobní důsledky? Jednou z takových věcí, domnívám se, je, že například v roce 84 vám byl odebrán i cestovní pas. Zažíval jste každodenní nějaké důsledky takové, řekněme, perzekuční zájmové osoby?
Tak byl jsem na řadě výslechů předvolán na policii. Jednou mě dokonce čekali přímo v divadle, a já jsem jel na kole a musel jsem vyzvednout právě děti ze školy a ze školky, a což bylo mimořádné, já jsem na to neměl moc času, ale tehdy zrovna v ten den ano, tak dokonce to auto s těmi estébáky jelo za mnou, ale to už bylo potom, co mě vzali ten pas, jako to bylo důsledek samozřejmě velké řady aktivit a také důsledek toho, že se nám podařilo v roce 1983 udělat v Kodani velkou mezinárodní inscenaci Together, společně Labirint světa a Ráj srdce, a to už byl takový hřebíček do rakve mých cest, ale já když jsem nemohl jezdit ven, tak v té době zrovna jsem dostal takový dar zvláštní od svého velice blízkého přítele Jiřího Millera, jednoho z větších brněnských disidentů a disidentů vůbec a ten mě daroval vlastně provozování takzvané podzemní univerzity, kde učili angličtí profesoři.
A o podzemní univerzitě, která pravděpodobně je nejúspěšnější vysokou školou, co se týče jejich absolventů a profesního uplatnění v akademické sféře, budeme s panem profesorem Petrem Oslzlým pokračovat. Čtyři budoucí rektoři, jeden prorektor, tak to opravdu je vzhledem k počtu studentů oné podzemní univerzity, kterou jste 5 let organizoval, pravděpodobně ta nejúspěšnější vysoká škola. Co si myslíte?
Tak počtu těch rektorů ano, když to bereme na počet studentů, kteří tam studovali. A ti budoucí rektoři, to je včetně mé osoby. A takže to nesporně v tomto smyslu byla velice úspěšná vysoká škola, ale pro mě to, jak jsem řekl, byl životní dar a bylo to první lekce, první seminář byl v prosinci roku 84 a vlastně, jak já jsem říkal, když jsem nemohl já jezdit do světa, tak ten svět začal přijíždět ke mně. Ti profesoři vždycky se ubytovali v pátek, potom se přestěhovali v hotelu, aby získali to potvrzení a zaplatili ten hotel samozřejmě až do neděle nebo do pondělí do rána, ale pak se přesunuli k nám do bytu a tam už jsme vlastně strávili společně 3 dny. V sobotu vždycky byl seminář, který trvá někdy 7 až 9 hodin. A nutno říct, že ty jejich přednášky, které byly z filozofie, politické filozofie, ale posléze jsem navrhl, aby přijížděli i umělci, aby byly to přednášky o výtvarné umění, o přednášky spisovatelů a hudebních skladatelů a nakonec začali jezdit i architekti, tak ty přednášky byly prostě skvělou zkušeností, poněvadž i mě to donutilo vlastně v 39 letech, abych začal znovu a velice intenzivně studovat.
Což se vám posléze vyplatilo, poněvadž v 90. letech také začínáte působit na vysokých školách, jak Univerzitě Masarykově, tak Janáčkově akademie muzických umění. V roce 2000 pak jste byl jmenován profesorem. No a teď od února roku 18 působíte jako rektor Janáčkovy akademie muzických umění. Když jste kandidoval, tak jste mimo jiné uvedl, že nejste úředníkem. Tak jak tu úředničinu zvládáte?
Ono to bylo přesně tak, že jsem říkal, že nejsem úředníkem, ale že jsem zvyklý ty úřední úkony zvládat, poněvadž celý život jsem to musel dělat. I dramaturg musí být trochu úředníkem, ale já jsem byl po 2 období zároveň uměleckým šéfem divadla nebo Husy na provázku a posléze jsem byl 24 let
ředitelem
Centra experimentálního divadla, které soustřeďuje divadlo na provázku a divadlo. Takže já jsem na to připraven byl, ale to jsem myslel jak po duchu, jaksi mentalitou, že nejsem úředníkem a že tedy to, aby JAMU fungovala dobře v té úřední sféře, samozřejmě o to budu dbát, ale pro mě je důležitější, aby byla ta koncepční stránka, ta stránka odborná té vysoké školy.
Vy dokončujete také česko-anglickou publikaci s jednoduchým názvem Listopad. Právě ono dění kolem 17. listopadu 89 nás vrací ke scénickému čtení Rozrazil, poněvadž to bylo představení, které jste tehdy 17. listopadu 89 odehráli v Praze, takže jste vlastně u toho byli svým způsobem takřka napřímo a pak se odstartovalo následně to, že už v neděli Provázek nehrál. Stáváte se také na následující dva roky poradcem prezidenta Václava Havla. Jak na to období vzpomínáte?
Tak já bych to jednak upřesnil, ta publikace se bude jmenovat Divadlo pro demokracii, Theater for Democracy, a samozřejmě se zabývá těmi událostmi listopadu roku 89. Ještě bych také řekl, že my jsme vlastně ta dvě divadla, Divadlo na Provázku a Divadlo, zahájili tu stávku českých divadel. My jsme v té chvíli hráli v Praze a 18. listopadu jsme měli ve 4 hodiny mít představení první odpolední a to jsme samozřejmě již nehráli a tam jsme vyhlásili jako první tu deklaraci stávkovou českých divadel. Ale k té zkušenosti v té prezidentské kanceláři, samozřejmě bych to daleko obtížněji zvládal, kdybych za sebou neměl těch 4,5 roku intenzivního studia v podzemní univerzitě, kterou jsem organizoval, ale byla to naprosto nezaměnitelná zkušenost, která byla takovým dalším mým životním darem. Jednak v této chvíli už jako nazírám politiku jinak, ale i na divadlo se jinak dívám. Já říkám, že od té zkušenosti Shakespeara čtu jinak.
Jak vnímáte jistou relativizaci, která se čím dál častěji, domnívám se, objevuje ve veřejném prostoru?
To víte, jak si otcem podle mě té relativizace je Václav Klaus, který to dělal podle mě trošku z takového komplexu, z toho, že on sám disidentem nebyl a také v tom listopadu 89 v koordinačním centru byl chápán jako odborník, ale ne jako nějaká osobnost, která by k tomu, co se dělo, nějak přispěla. A já si myslím, že to celé jako pochází vlastně z jakéhosi komplexu lidí, kteří se teď jsem chtěl říct trápí, ale oni se asi tím netrápí, tím, že byli loajální vůči tomu totalitnímu režimu, že se mu nedokázali postavit, že měli třeba z toho strach a proto taky jak si je pro ně pro tyto lidi třeba nepřijatelnou postavou Václav Havel, který právě byl, se proti tomu režimu odvážně stavěl, ale on právě třeba i mne učil, že nikdy nemáme jaksi odsuzovat lidi za to, že mají strach, že to je lidské. A sám o sobě přes všechnu jeho odvahu a všechny odvážné činy sám o sobě rád říkal, že je strašpitel.
A závěrečná otázka. Budete slavit 17. listopad?
Samozřejmě ho budu slavit, budeme ho slavit několika akcemi na Janáčkově akademii muzických umění, ale také na Masarykově univerzitě i v divadle Husa na Provázku.
Tak to říká profesor Petr Oslzlý, divadelní dramaturg, scénárista, herec, pedagog a také rektor brněnské Janáčkovy akademie muzických umění. Příjemný poslech dalších pořadů vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.